7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Premierul Marii Britanii din timpul celui de-al doilea război mondial, Winston Leonard Spencer Churchill, este cel care a pus în circulație sintagma butoiul cu pulbere, în accepțiune politologică. De atunci nu s-a schimbat mare lucru, dimpotrivă. Evoluțiile din ultimii ani în general și cele mai recente evenimente în particular arată că securitatea e un obiectiv tot mai greu de atins. E un lux pentru cei perspicace, dar aminte pentru cei care umblă cu flacăra aprinsă în jurul acestui butoi. Despre asta vom discuta în emisiunea de astăzi. Imediat după buletinul de știri am să vă spun cine sunt invitații mei.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. La Erevan, un grup de indivizi înarmați au ocupat un sediu al poliției și au luat mai mulți ostatici. Autorii atacului doresc eliberarea șefului unei grupări de opoziție, Jirair Șefilian, fost comandant militar reținut din 20 iunie, pentru că ar fi avut de gând să organizeze atacuri armate asupra unor obiective strategice din capitala armeană după escaladarea confruntărilor în Nagorno-Karabakh în aprilie. Serviciul de securitate armean spune că atacatorii sunt încercuiți de forțele speciale și că au loc negocieri pentru rezolvarea pașnică a situației. Autoritățile au mai spus că atentatorii răspândesc pe internet știri false care avea loc o insurecție armată antiguvernamentală. Autoritățile Turciei au reținut încă peste 100 de judecători și procurori și peste 60 de ofițeri de armată pentru rolul pe care l-ar fi jucat în tentativa eșuată de puci de vineri. Oficialitățile turce spun că au fost reținuți până acum cam 3.000 de militari, inclusiv ofițeri. Un număr egal de magistrați au fost concediați. Agențiile de presă spun că puciul pare să fi mărit popularitatea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. În noaptea de sâmbătă spre duminică, mii de suporteri ai guvernării au ieșit pe străzile Ankara, Istanbulului și altor orașe turcești, exprimându-și sprijinul pentru politicianul cu vederi islamiste care conduce Turcia de 13 ani. Autoritățile Franței spun că au reținut încă doi oameni în ancheta asupra atacului de ziua Bastiliei de la Nisa, unde un șofer a intrat în mulțime cu camionul, omorând cel puțin 84 de oameni. O oficialitate de la Procuratura Generală din Paris a spus că un bărbat și o femeie au fost reținuți duminică dimineață la Nisa, dar n-a dat detalii despre identitatea lor. Oficialitatea a mai spus că 5 oameni reținuți mai înainte sunt în continuare în arest. Autoritățile încearcă să stabilească dacă camionagiunul tunisian de 31 de ani cu domiciliul la Nisa a acționat singur în atacul de joi seară. Statul Islamic și-a asumat răspunderea pentru atac. Martorii, rudele și cunoscuții atacatorului ucis de poliție au dat până acum informații contradictorii despre vederile sale religioase. Premierul francez Manuel Valls este citat astăzi cu afirmația din presă că tunisianul a fost radicalizat rapid. Poliția israeliană a spus că a reținut un palestinian de 20 de ani care încercase să urce într-un tramvai la Ierusalim cu explozivi în geantă. Purtătoarea de cuvânt a poliției, Luba Samri, a spus că bărbatul aștepta pe peronul unei stații când a trezit suspiciunea forțelor de ordine, care i-au deschis geanta și au găsit câteva bombe de fabricație artizanală în țevi. La locul faptei au sosit întăriri, iar poliția a închis accesul în zonă, suspendând circulația tramvaiului. Palestinienii au ucis din septembrie 30 de israelieni și 2 americani aflați în vizită în Israel, mai ales prin înjunghiere, dar și în atacuri cu arme de foc. Cel puțin 200 de palestinieni au fost uciși de forțele de ordine israeliene, majoritatea fiind identificați ca agresori. Noul ministru britanic, însărcinat cu coordonarea ieșirii țării din Uniunea Europeană, spune că cetățenii Uniunii Europene, care se vor stabili de acum înainte în Marea Britanie, s-ar putea să nu se mai bucure de drepturi depline. Într-un interviu cu ziarul Mail on Sunday, ministrul David Davis a spus că detaliile acestei schimbări mai trebuie puse la punct. Emigrația din noile țări membre în Uniunea Europeană, ca Polonia, România sau Lituania, a fost una din temele principale ale campaniei în favoarea ieșirii Marii membrii britanii din Uniunea Europeană dinaintea referendumului de la 23 iunie. Acum britanicii speră să obțină un acord cu Uniunea Europeană care să dea cetățenilor lor dreptul de a lucra în Uniune, fără ca Londra să fie obligată să accepte forțe de muncă din alte țări europene. Și la împlinirea a 2 ani de la doborârea avionului de pasageri malaezian deasupra estului Ucrainei, președintele ucrainean Petro Poroșenko și-a exprimat astăzi solidaritatea cu rudele celor aproape 300 de oameni uciși și a promis că vinovații vor fi până la urmă pedepsiți. Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află analistul politic Dionis Cenușă și Igor Munteanu, fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, care și-a reluat activitatea de director executiv la IDIS Viitor. Am convocat această discuție exact în una din cele 3 zile de doliu după întâmplarea tragică, nenorocirea de la Nice. Și acest eveniment iarăși ne determină să vorbim despre securitate, despre insecuritate, de fapt, despre ceea ce se întâmplă în lume și în regiune. Oricum, am vrut să facem această masă rotundă ca un bilanț la ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Evenimentul cel mai important care ne îndeamnă să abordăm acest subiect este reuniunea NATO de la Varșovia, după care a urmat reuniunea NATO-Rusia. S-a produs o rundă de negocieri pe marginea reglementării transnistrene. A urmat foaia de parcurs prezentată de Rogozin. Toate astea se leagă. Domnul Munteanu, să încep ab ovo, cum ziceau latinii. A devenit Europa mai sigură și în special zona în care ne aflăm noi mai protejată după decizia luată de NATO?
Filozofic vorbind, Europa a fost întotdeauna o zonă de conflicte și o zonă care a atras mult atenție din partea regiunilor limitrofe, respectiv acele valori de barbari care încercau să atace civilizația romană, latină, greacă, toate au încercat într-un fel să beneficieze de plusurile civilizației europene și în același timp să-și extindă influența prin comerț, prin acțiuni militare și prin extindere demografică.
Un om astăzi îmi spunea, care e om de afaceri, îmi spunea, Imperiul Rus tot timpul a respirat și noi suntem în calea acestei respirații.
Ei, aveți dreptate, este într-un fel, nu putem fi extrem de sceptici ori pesimiști pe seama tragicilor accidente care se întâmplă în Europa, pentru că asta face parte de asemenea din respirația și inspirația care se întâmplă între civilizații, între modele culturale total diferite. Unele sunt mai setoase de răzbunare, multe dintre acțiunile detestabile pe care le întreprind grupurile radicale islamiste sunt un fel de revenge, un fel de răzbunare față de injustițiile istorice pe care le-au răspuns. Sigur că asta nu justifică moral orice acțiune de lor la Nița, la Paris sau în Belgia, acolo unde s-au întâmplat, dar pot fi explicate. Acum, dumneavoastră, dacă le legați de această agendă a summitului NATO, evident că reprezintă doar un benchmark, un indicator de parcurs pe care o instituție de securitate colectivă, politico-militară, îl transmite. Și aici cel mai important lucru este să adoptăm grila de evaluare corectă. Nimeni nu poate spune că Occidentul a pierdut, ori a câștigat și nici Rusia a pierdut sau a câștigat. Trebuie să vedem ce a adus nou. Dacă ne uităm amănunțit la agendă, vedem că este europenii au încercat să aducă mai aproape de frontierele lor dispozitive de apărare, pentru că se simt extrem de vulnerabili. Din acest punct de vedere, balticii, polonezii, chiar și România au avut de câștigat în acest summit. N-au câștigat maximum, dar au câștigat suficient încât cineva dintre decidenții lor să transmită populațiilor pe care le reprezintă că acest summit a fost ceva deosebit față de alte summituri în care agenda de securitate a Europei de Est nu a fost atât de relevantă.
Când ați spus că n-au câștigat maxim, asta aveți în vedere că n-au câștigat și flota în Marea Neagră?
Flota
în
Marea Neagră reprezintă un element din ecuație și din temele pe care le discutăm. N-au câștigat. De ce maximum? Pentru că nu a dispărut factorul de risc și de insecuritate. N-are cum să dispară. Pentru că agenda pe care anumite state agresive o impun în vecinătatea noastră, chiar asupra noastră, rămâne constantă.
Dar s-a pornit totuși de la un nomenclator de pericole.
Corect.
În acest nomenclator este o claritate? Toată lumea le citește la fel?
Secretarul General NATO a spus foarte clar, Rusia nu este nici pericolul cel mai important, dar nici partenerul pe care l-am dori. Rusia a primit anumite lucruri pe lângă etichetele care i s-au spus pe parcursul summitului. A primit recunoașterea necesității unui dialog permanent cu Rusia, evitarea conflictelor, adoptarea transcoderilor deschise în cazul zborurilor aeriene în spațiul Baltic sau în spațiul Marii Negre, ceea ce înseamnă instrumente de comunicare între militari și încercare de a evita un conflict deschis care ar putea să reproducă niște consecințe inimaginabile în prezent, pentru că blocarea strâmtorilor, extinderea arealului de război, și noi trebuie să vorbim de un război în Ucraina, nu de un conflict sau de o criză. Toate aceste lucruri cred că ar deteriora semnificativ tot ce știm noi despre securitatea europeană.
Domnul Cenușă, între timp, Turcia își cere scuză de la Putin pentru avionul doborât, îi permite să folosească bazele militare, Turcia, care este membru NATO. Face cumva Turcia joc separat sau opinie separată?
Turcia se manifestă ca un actor geopolitic regional, rațional, cel puțin la momentul când și-a cerut scuze, deși spunea că nu o va face niciodată, pentru că, într-adevăr, nu a fost vina turcilor, ci a militarilor ruși. În momentul ăsta, Turcia gândește rațional, bineînțeles. Ei înțeleg foarte bine că relațiile comerciale ruso-turce sunt mult mai importante decât o scuză, care, bineînțeles, va plăcea publicului rusesc și lui Putin personal, dar nici de cum nu va reduce din, nu știu, din importanța lui Erdogan, spre exemplu.
Dar adică, cum se leagă asta în momentul în care NATO se convoacă și spune, iată, un partener nu tocmai responsabil, trebuie să luăm măsuri ca să ne asigurăm securitatea vis-a-vis de acest partener și Turcia, între timp, face gestul ăsta?
Turcia a făcut gestul, bineînțeles, până la summit. Din câte îmi amintesc, occidentalii vroiau o încălzire relațiilor dintre Turcia și Rusia, pentru că Rusia este un actor oricum important în ceea ce privește soluționarea conflictului din Siria. Chiar dacă este un actor imprevizibil, uneori cu tentă destructivă, pentru că ceea ce fac ei în Siria nu mereu este acceptabil. Nu știu, bombardarea localităților care sunt populate de către opoziție, care nu are nimic în comun cu statul islamic, este, bineînțeles, ceva ce nu se încadrează nici în logica lucrurilor normale. Dar, cum spuneam anterior, Turcia a pătimit din cauza restricțiilor comerciale și de altă natură pe care le-a introdus Rusia. Și ne aflăm în perioada estivală. Probabil Turcia se află într-o situație când are nevoie de fluxuri financiare.
Da, bineînțeles. Trecând exact de la punctul ăsta, vreau să vă întreb, nu cumva Occidentul încurajează Chișinăul să facă și el concesii în fața Kremlinului, în fața propunerilor venite de la Rogozin, astfel încât să existe o încălzire? Și domnul Munteanu, înainte de această rundă de negocieri, și-a spus punctul de vedere și imediat o să vă ofer dumneavoastră microfonul. Cum credeți Occidentul ar fi interesat de o concesie mai vizibilă din partea Chișinăului?
Eu cred că Chișinăul este interesat într-o relație mai apropiată cu Moscova decât Occidentul ar împinge. Prețul ar putea fi, bineînțeles, restrângeri legate de agenda europeană în Republica Moldova. La asta m-am referit în unul din articole scrise recent. Probabil cel mai mult rușii își doresc menținerea normelor legate de reglementări tehnice, standarde metrologii, ceea ce într-un fel ar păstra prezența lor în Republica Moldova. Menținerea celorlalți gosturi, unele din ele învechite în perioada sovietică, oricum reprezintă pentru ei un fel de punct de marcaj. Aici suntem noi, când autoritățile noastre implementează în grabă uneori standarde europene și anulează gosturi, atunci, bineînțeles, asta cumva atinge orgoliile Rusiei.
Dar Occidentul încurajează Chișinău? Ar vrea să obțină aici o iluzorie, împăcat?
Eu niciodată nu am văzut Occidentul să facă pe cineva să se certe cu Rusia. Ideea este că cooperarea multilaterală sau dialogul bilateral bazat pe predictibilitate, pe interes comun, respectarea acordurilor internaționale, apropo de către Rusia, dacă vorbim despre acordul de CSI privind comerțul liber. Dar ceea ce se întâmplă la moment sunt consecințe ale faptului că Rusia a încetat să comunice, a încetat să poarte un dialog constructiv cu partenerii săi din cadrul CSI, nimai vorbim de cei din cadrul Uniunii Europene și NATO.
Domnul Munteanu, cum vi se pare lista asta lui Rogozin, care mi-e foaia lui de parcurs A venit exact după ce scria dumneavoastră, păzea, vine lupul la stână.
Bun, lupul vine de obicei neinvitat, în cazul ăsta a fost invitat, pentru că, după cum spunea și Denis, Chișinău își dorește într-adevăr o deschidere a acestei portițe, care ar putea da satisfacție unor segmente de agricultură și de economie care nu s-au reorientat înspre Uniunea Europeană și rămân total în aer. Dincolo de asta, politicienii de la Chișinău trebuie să fie foarte realiști, pentru că această redeschidere a pieței ruse vine cu condiționări politice, care ar putea să depășească cu mult beneficiile prin costurile pe care le impune. Iar Rusia își dorește nu doar un status quo pentru dominația pe care o exercită asupra Transnistriei, își dorește o dezlegare a Republicii Moldova de obligațiile europene prin acord de asociere. Ori acest cost depășește cu mult ceea ce ar putea să tolereze populația, chiar așa dezamăgită, alienată de procesul politic. Acum, aș vrea să revin într-un fel la întrebarea dumneavoastră precedentă. Dacă este ori nu este Occidentul interesat, oarecum, să se implice în această dispută regională? În primul rând, 80% din germani consideră că depășirea conflictului cu Rusia ar fi în beneficiile germanilor. Acest lucru s-a văzut prin acțiunile și demersul, discursul Germaniei la summit, s-a văzut și prin demersul neașteptat al președintelui Franței la summitul de la Orso, din Varșovia, și acest lucru se va vedea în continuare, pentru că piața europeană, de asemenea, are nevoie de piața rusă. Europenii de est și cei din Europa Centrală pun însă problema securității lor în fața argumentului economic-comercial. Și aici apare un anumit clash, o anumită disonanță între ceea ce se spune la Bruxelles și la anumite capitale și ceea ce se spune în Europa Centrală și de Est. Și pe acest dans dintre Est-Vest, nu atât Sud-Nord, pe acest conflict de interpretare a intențiilor Federației Ruse și a acțiunilor la care ar putea să recurgă, are loc o anumită desconcertare a discursului public european. Nu suntem la faza în care putem spune că Europa a luat o decizie în privința acestor conflicte posibile sau virtuale și în faza în care și-ar putea asuma garanții de securitate pentru țările noastre, inclusiv pentru țările care deja sunt în clubul occidental. Deci apare rolul Statelor Unite ca factor de coagulare a vocii occidentale și ca un factor care dă această dinamică a Alianței Nord-Atlantice. Eu consider însă că nu trebuie să așteptăm ca cineva să ne facă tema de acasă. Asta se referă și la integrarea noastră, incorporarea acquis-ului comunitar în legislație care ține de comerț, dar și pe domeniul de securitate. Noi, în mare măsură, avem temele nefăcute. Folosim strategii de securitate care sunt vetuste, învechite, care n-au nicio treabă cu realitatea pe teren. Folosim instituții care sunt total neechipate pentru ca să facă față inclusiv acestui proces de negocieri, mimat sau real, cu Transnistria. Biroul pentru reintegrare este extrem de prost echipat să desfășoare activități de anticipare a pașilor în acest proces, care este destul de complicat. Spunea cineva de UNES că acest așa zis ministru de externe al Transnistriei este asistat de 50 de oameni, doar pe negocierile cu Chișinău, doar pe prezența publică în spațiul de socializare în care ei apar. Iar domnul Balan, ministru pentru reintegrare, are un oficiu de 3 sau 4 persoane. Și din aceste decalaje de forță eficientă, de alocare de resurse, de lipsă de bugete, apar și aceste decalaje în care Republica Moldova nu poate face față unei sarcini de intrare în negocieri și de cunoașterea limitelor până unde concesiile sunt posibile și de unde concesiile sunt extrem de neavenite. Și asta a fost argumentul meu din articolul la care dumneavoastră ați făcut referință.
Dar multora, și eu îndrăznesc să mă atreb acestui grup, multora li se pare că, în general, subiectul transnistrian, reglementarea, e o oală cu chișleac uitată în debăra, care nu se mai știe ce se întâmplă cu ea.
Da și nu. Da, dacă vom considera în continuare că formatul 5+2 o să aducă soluțiile, nu dacă vom lua și vom trata foarte serios problema reintegrării prin alocare de resurse pentru atragerea grupurilor, segmentelor de populație interesate de reintegrare, creare de vizibilitate pentru beneficiile pe care populațiile ar putea să aibă, crearea de stimulente negative pentru grupurile care sunt extrem de legate de agenda Moscovei în această regiune. Populația nu este omogenă, are foarte multe interese ca niște actori raționali, caută beneficiile maxime și caută minimizare de costuri pentru interesele vieților lor de fiecare zi. Dacă noi am avea o stabilitate politică, am putea să concepem o strategie care să fie mai incisivă și mai eficientă. Noi pierdem foarte mult timp cu o agendă simbolică, nu alocăm resurse acolo unde trebuie și avem un stat extrem de dezbalansat, dezechilibrat sub aspectul alocării de resurse pentru scopuri care ar servi interesului public.
Eu mă uit după presă, de exemplu. Dacă înainte vreme în presă era foarte prezentă tema transnistreană, e adevărat că și prilejurile erau cumva mai spectaculoase. Plăcuțele din matriculare și problemele de la școlile cu predare în limba română. Acum presa cumva a marginalizat total acest subiect. Domnul Cenușu, cum credeți, subiectul ăsta în general este de interes real în mediul cetățeanului care acum e hărțuit și super hărțuit de subiecte vitale?
Îmi amintesc despre sondajele de opinie publică făcute de IPP 5 ani în urmă, adică atunci când despre fenomenul statului capturat nu se vorbea atât de mult, când problema corupției era considerată o problemă endemică, dar nu era vizibilă peste tot. Atunci conflictul transnistrean era undeva pe locul 9-10 în topul problemelor care într-adevăr interesează cetățeanul. Și respectiv cum spuneți dumneavoastră, în situația în care acum ei sunt efectiv bombardați cu probleme zilnice, cu o criză politică care, apropo, din punctul meu de vedere, nu s-a terminat, cu proteste care țin de corupția și monopolizarea politică a instituțiilor, mass media care este preocupată de fapt ce vrea să facă politicul cu mass media și nu de fapt să reflecte care sunt problemele în societate și să ajute la soluționarea lor. Eu cred că la moment, într-adevăr, este foarte greu să ne așteptăm că cetățenii vor alege problema transnistreană ca o problemă de bază pentru ei. E vorba de problema de supraviețuire, în primul și în primul rând, și atunci când ei nu reușesc cu soluționarea acestei probleme, atunci ei aleg să plece, adică migrația ca o soluție. Prin urmare, masa critică care ar trebui în mod normal să explodeze și să ajute la soluționarea problemelor, inclusiv, de ce nu, la facilitarea reintegrării celor două maluri, ea dispare. Dar vreau să dau ceva referitor la strategie și aici sunt în total de acord cu domnul Munteanu. Nu există o strategie pe reintegrare, e ceva cunoscut de mult timp, eforturi nu există, dar după mine problema majoră este că autoritățile Republicii Moldova se bazează foarte mult pe asistență externă. Efectiv, eu cred că ei nici nu se gândesc la majorarea biroului pentru că ei sunt siguri că Uniunea Europeană și Statele Unite îi vor ajuta. Și de aici apare această incertitudine și inclusiv semn de întrebare. Oare cine negociază pentru cine? Republica Moldova este prezentă în negocieri sau nu? Cât departe pot merge cederile? Republica Moldova realizează că ele sunt cederi care sunt irreversibile sau ar putea să devină irreversibile. Și aici protocolul semnat la începutul lunii sau documentele care au fost negociate recent în formatul 5+2 deloc nu mi inspiră încredere. Eu văd foarte multe lacune care trebuie discutate public și nu trebuie să acceptăm nici de cum, nu știu, semnarea unor acorduri când noi în mod direct ajutăm la recunoașterea, nu știu, actelor emise de studiile de învățământ din Rusia, care predau după istoria, spre exemplu, să luăm obiectul de istorie, da? Banal, ei predau bazându-se pe standardele și pe informația primită de la Moscova. Ulterior, noi ce facem? Apostilizăm asemenea documente, asemenea acte?
Da.
Adică și așa putem merge pe toate sectoarele.
Și programele de educație care sunt total împotriva reintegrării a obiectivelor. Sigur că aici ar mai trebui de spus următoarele. Chiar această foaie de parcurs pe care ați făcut trimiterea dumneavoastră, a apărut de unde? Care a fost necesitatea și care a fost formatul de consultări pe care un guvern serios și responsabil ar trebui să-l exercite împreună cu societatea civilă, cu grupurile afectate, pentru ca să înțelegem care parte a societății sprijină o asemenea instrument care ar putea să aibă consecințe extrem de largi asupra obligațiilor legate de acordul de asociere. Ei se duc la Moscova, fac o călătorie de plăcere încolo, vin înapoi cu țidulă și asta devine dintr-o dată obiectul de negociere între Chișinău și Moscova. Ori unde este acel dialog în care societatea civilă este invitată să vină cu idei? Avem o democrație de vitrină în care anumiți oficiali ai Republicii Moldova își arogă puterea politică, după care uită de obligațiile pe care le au și instrumentează un discurs interesant și colorat doar în raport cu donatorii externi pentru a obține o finanțare adițională. Responsabilitățile se marchează nu doar în alegeri, ci mult înainte de alegeri, în momentele critice. Iar noi suntem într-un moment critic. Acest guvern nu are suficientă legitimitate politică și orice acțiune pe care le întreprinde, ori nu le întreprinde, va fi tradusă în termenii cine are de câștigat din asta.
Eu am stăruit asupra subiectului transnistrean pentru că sunt convins ascultătorii îmi vor da dreptate. Reglementarea transnistreană sau lipsa de progres în reglementarea transnistreană este un factor de insecuritate. Pentru că ăsta e cuiul lui Pepelea pe care prăsăritul îl va avea mereu în acest teritoriu citind despre spațiul vestic. Și un alt factor vizibil de insecuritate este această neclaritate dacă a devenit sistemul financiar din care s-a furat un miliard, a devenit mai sigur. Și Maia Sandu, disperat, încearcă să sune clopoțelul spre femei, să spună fraților, nu dați banii pentru că nu se știe încotro vor pleca. Acum spuneți-mi, vă rog, domnul Munteanu, întreagăt ați zis că instituțiile sunt, eu sunt drăznesc să traduc printr-un cuvânt, total dezlănate. Deci, faptul că miliardul s-a furat și acum iarăși este incertitudine, este un motiv ca să ne întrebăm, instituțiile astea sunt în stare să asigure securitatea pe acest segment? Pentru că atunci când s-au luat banii de la Banca Națională cu Hapca și s-au dus la băncile astea ca să salveze, se vorbea despre risc, despre securitate financiară. Deci, dacă e un sector atât de important, acum noi suntem mai siguri decât înainte de a-ți fura.
În primul rând, noi vorbim despre incertitudini, mai ales din perspectiva cetățeanului simplu, care nu înțelege ce se întâmplă. Oamenii care sunt parte din sistem înțeleg foarte bine ce se întâmplă, pentru că sunt parte din sistem. Prezența lor acolo comportă anumite beneficii pe care ei le apără. Este, de fapt, o gândire corporativă a sistemului care nu funcționează în beneficiul cetățeanului, respectiv din perspectiva tehnocratului. Lucrurile sunt de asemenea foarte certe. Avem o investigație internațională și sunt foarte multe instituții care participă la dezlegarea acestor noduri legate de bănci, legate de sistemul de supraveghere care n-a funcționat și legat de controlul clientelar a clasei politice sau a unei părți a clasei politice, pentru ca această schemă de fraudare a băncilor publice să nu fie observată de public. Avem certitudinea că investigația asta va duce la atragerea în justiție a unor persoane concrete.
Adică ingineria s-a pus la cale în mod deliberat?
Ingineria s-a pus la cale și există foarte multe evidențe că această ingineria nu este de sorginte autohtonă. Dar dincolo de asta o să ajungem până la asta și ne vom saluta reciproc că cineva face pușcării pentru ceea ce s-a întâmplat. Instituțiile statului sunt foarte slabe și, paradoxal, statul consumă prea mulți bani pentru ca să se întrețină. Statul, vorbind guvernarea centrală. Și atunci acest paradox lovește în moalele capului pe oricare cetățean care vrea să înțeleagă care este viitorul acestei țări. Statul controlează în acest moment 60% din forța de muncă a Republicii Moldova este controlată de sectorul public a guvernului, întreprinderile de stat și sectorul public. Ori asta este o disonanță în termeni cu ideea de economie de piață. În țările OECD-ului, rata de persoane ocupate în sectorul public este de 20%. Și asta vorbim de țările extrem de orientate la economia socială. Norvegia, Danemarca, Suedia. Și în momentul ăsta, noi trebuie să ne întrebăm ce fel de model de economie de piață am construit în Republica Moldova. Din circa 150 de întreprinderi de stat, doar două sunt profitabile. Asta ca să vă imaginați ce colaps enorm există în sectorul public. Și noi ne întrebăm, dar de ce bugetul e atât de mic? Pentru că cea mai mare parte a întreprinderilor de stat sunt controlate de grupuri de clientelare supuse politic. Fiecare coaliție de guvernare sau partid de guvernare încearcă să-și comisioneze anumite servicii a acestor întreprinderi și de aici vine insecuritatea. Nu din faptul că avem factori externi extrem de influență, ci din faptul că acest stat nu se protejează. Nu își protejează cetățenii. Cetățenii noștri sunt arestați de către trupe ilegale din Tiraspol, iar noi păstrăm tăcere pentru ca să nu supărăm factorii externi.
Iată la CEDO, cel mai proaspăt exemplu, l-avem iarăși.
Corect. Practic, recunoaștem prezența mașinilor transnistreane în zona asta. Denis vorbește unde e strategia. Păi, strategia apare din impotența instituțiilor de a-și exercita funcțiile de bază. Și asta se referă și la sectorul de securitate, și la sectorul de organizare a ordinii publice, și la sectorul de a preveni conflicte pe viitor. Noi nu avem un stat capturat, noi avem o putere ilicită. Statul capturat, încerc să folosesc o altă definiție, este de fapt o lexemă sau un termen economic. Noi nu avem de-a face doar cu o putere economică care domină instituțiile publice. Noi avem de-a face cu o putere ilicită care își asumă funcțiile statului și înlocuiește statul prin transmitere de indicații pe sistemele sociale. Asta este marea problemă pe care trebuie să o realizăm și să înțelegem momentul sau etapa din care trebuie să reconstruim acest stat printr-o altă republică, pentru că altfel nu putem servi interesul public.
și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Dionis Cenușă și Igor Munteanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.